говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та гарних вам новин. В студії Ірина Скрутівська. Сьогодні 4-й день тижня, 25 вересня. Актуальні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі, найсвіжіші новини. Все це ви почуєте у ранковій свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо, зокрема, про таке. Життя – це суцільні переговори. У Верховній Раді України тривають дискусії навколо створення парламентської коаліції.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця коаліція відбудеться.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяли долучитися народні депутати України, колишні колеги по коаліції Володимир Яворівський з Бюту і Владислав Каськів з Нунсу. Чи буде положення поза грою? Сьогодні у французькому місті Бордо виконком УЄФА остаточно вирішить долю Євро-2012.
Ми відкрили стадіон перший в Україні і в Польщі з 12, який повинен приймати Євро-2012.
Дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Заява Яценюка серйозно дискредитують ретельно сформований імідж лідера третьої сили, що зароджується в Україні.
Будуть у нас найсвіжіші новини спорту.
Лише в минулому сезоні через невчасно виявлені проблеми із серцем померло одразу 4 футболісти, які виступали в Англії та Шотландії, Ізраїлі та Іспанії.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Росії внаслідок ДТП загинули 7 українців. За словами речника МНС Ігоря Кроля, учора в Калузькій області Росії мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою «Форд», яка стояла на узбіччі. Загинули 9 осіб, із них 7 громадяни України, а також жінка, особу якої встановлюють, та 42-річний водій мікроавтобуса, громадянин Білорусі. Крім того, ще 2 травмованих українців госпіталізували. Палата представників Конгресу США засудила Голодомор 32-33 років в Україні. Чітка позиція конгресменів відображена у резолюції Палати щодо вшанування 75-ї річниці Голодомору геноциду в Україні. Президент Віктор Ющенко зазначив, що рішення Палати представників Конгресу США свідчать про розуміння закордонними партнерами України значення і масштабу гуманітарної катастрофи, яку пережила українська нація на початку 30-х років. Це, за словами президента, надає ще більше оптимізму і енергії українським дипломатичним зусиллям щодо засудження Голодомору міжнародною спільнотою. Президент сподівається, що відповідну резолюцію ухвалить і Генеральна асамблея ООН. Фракція блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна, Народна самооборона» і блоку «Литвина» почали переговори про створення коаліції. Про це повідомив представник БЮТу Сергій Соболєв. За його словами, учора ввечері відбулося перше спільне засідання представників фракцій по узгодженню принципів формування майбутньої коаліції. Погодили майже усі принципи. Єдине, що залишилося, це заява щодо Грузії, сказав Сергій Соболєв. Нунс наполягає на ухваленні парламентом заяви, підготовленої представниками саме цієї фракції. Консультації щодо створення коаліції продовжаться сьогодні, а завтра відбудуться переговори в розширеному форматі за участю всіх депутатів цих 3 фракцій. Юлія Тимошенко просила президента призначити Віктора Медведчука послом Росії, послом України в Росії або віце-прем'єром. Про це Віктор Ющенко заявив під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку. Ющенко нагадав, що хрещеним батьком дітей Медведчука є колишній президент, а нині прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Президент США Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Для попередження економічних негараздів необхідно, за його словами, терміново вжити урядових заходів. Буш виступив учора увечері на національному телебаченні. Він звернувся до Конгресу США із проханням ухвалити урядовий план про виділення 700 мільярдів доларів постраждалим внаслідок кризи банкам і цим самим стабілізувати економіку. Запланованих на завтра у США передвиборчих теледебатів не відкладатимуть. Кандидат на президента США від Демократичної партії Барак Обама не підтримав свого суперника Джона Маккейна відкласти перший раунд теледебатів. Маккейн пояснив свою пропозицію фінансовою кризою у США. Він також оголосив про призупинення своєї передвиборчої кампанії. На думку Маккейна, зараз політики мають зосередитись на обговоренні планів виведення економіки з кризи. У той же час Барак Обама заявив, що саме зараз виборцям цікаво знати позиції кандидатів на президента.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Похмурий день. Саме таким обіцяють синоптики 25 вересня 2008 року. На заході крапатиме дощ, можливі тумани. Температура 9-14 градусів. Північ дощі оминуть, однак тумани опускатимуться. Температура повітря в день 9-14 з позначкою плюс. Схід очікує мінлива, хмарність без опадів 11-16 градусів. Південь залишається найтеплішим регіоном 13-18 градусів, однак можливі там тумани. Центр України затягне хмарами, однак дощів не очікується. Повітря прогріватиметься до 10-15 градусів. У Києві мінлива хмарність без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман. В день температура сягатиме 11-13 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар зріс на 1 копійку 4 гривні 86 копійок. Курс євро трохи впав 7,13. 10 рублів росіянець банк купує за 1 гривню 93 копійки. Переговори про створення нової чи реанімації старої коаліції в розпалі. Однак жодних реальних домовленостей не досягнуто. Тим часом лідери держави та керівники політичних сил дедалі частіше говорять про неминучість позачергових парламентських виборів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формально переговори про створення коаліції ще тривають. Але президент Віктор Ющенко, перебуваючи у Сполучених Штатах, заявив, що перспектив досягти домовленостей майже не залишилося. Він зазначає, що в парламенті мало не виникла коаліція фракцій БЮТ та партії регіонів. Але зараз найбільш вірогідним варіантом розв'язання політичної кризи є дострокові вибори, каже президент України Віктор Ющенко.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця коаліція відбудеться. І не через те, що вони не хотіли. Суспільство цього не прийняло. От цьому я радію. Як далі буде? Очевидно, що ще є 15 днів для консультацій, але вже сьогодні більшість із них сприймає дострокові вибори як відповіді на це питання.
Точку зору голови держави поділяє лідер фракції блоку свого імені Володимир Литвин. За його словами, є всі підстави стверджувати, що фактично вже існують домовленості про проведення дочасних виборів. І залишається визначити тільки одне – вибрати зручну дату для проведення цих виборів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає парламент активізувати переговори зі створення коаліції. При цьому він підкреслив, що результати переговорів з лідерами парламентських фракцій свідчать про відсутність зрушення в переговорному процесі. Нагадаємо, що раніше Яценюк прогнозував проведення позачергових парламентських виборів, якщо впродовж цього тижня не буде створена нова коаліція. Найбільше дискусій точиться щодо формату коаліції у складі фракцій БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Експерти констатують, що сторони лише імітують ведення переговорів, аби зняти з себе відповідальність за нестворення коаліції та покласти її на політичних конкурентів. Натомість прем'єр Тимошенко, задекларувавши свою прихильність до коаліції у форматі БЮТ, НУНС і блок Литвина, всю відповідальність за розвал демократичної коаліції та за неспроможність створити нову поклала на президента, каже прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми не бачимо сьогодні ніяких бар'єрів, перешкод, ніяких пересторог до того, щоб об'єднатися і створити коаліцію. Політична сила, яку я очолюю, БЮТ, блок Литвина і наша Україна – народна самооборона. В той же час у мене є глибоке переконання, що президент України вирішив іти на дострокові вибори, щоб будь-якою ціною зруйнувати демократичний уряд, демократичну коаліцію і тим самим знищувати мене як гіпотетичного свого конкурента на президентські вибори.
Тим часом взаємні звинувачення та суперечки щодо майбутнього коаліції перекинулися з парламенту до уряду. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Іван Васюник звернувся до прем'єра з вимогою визначитися з форматом коаліції та звинуватив її у солідарному голосуванні фракції БЮТ із фракцією партії регіонів. Натомість Тимошенко відкинула звинувачення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому падають тиражі української періодики? Хто впливає на заяви Арсенія Яценюка? Чи варто довіряти будівельникам? Про це, серед іншого, в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Заяви невідставленого спікера парламенту Арсенія Яценюка про те, що в результаті розвалу коаліції уряд повинен подати відставку, є механізмом в стратегії тиску секретаріату президента на кабінет міністрів. Про це заявляє експерт газети «По-українськи». Він вважає, що подібні заяви Яценюка серйозно дискредитують ретельно сформований імідж лідера третьої сили, що зароджується в Україні. Стаття називається «Секретаріат Ющенка використовує Яценюка». Передплатні тиражі українських газет стрімко падають, цитує голову спілки журналістів України Ігоря Лубченка газета «Факти». Причина – чималі тарифи на передплату, ініційовані «Укрпоштою». Крім того, відомство ще хоче збільшити ціни на свої послуги на 44%. Докладніше про тертя між журналістами та «Укрпоштою» розповідається в статті Ігор Лубченко. До чого прагнемо? До покращення матеріального становища «Укрпошти» чи до знищення інформаційного простору країни? Будь-який, навіть великий забудовник в Україні ніколи не здає будинки в строк, стверджує газета «24». Забудовники переносять строки на квартал, потім ще на два. Чи будуть насправді добудовані будинки? За відповіддю, журналісти видання звернулися до експертів. Інформацію почули невтішну. У 15 будівельних компаній в Україні настільки серйозні фінансові проблеми, що вони не розплатяться зі своїми боргами до кінця цього року. Причина проста – нові квартири за власні заощадження зараз майже ніхто не купує, а банки тепер дають менше кредитів. Стаття називається «Будівельники можуть обдурити». Не вельми втішну інформацію з ринку інвестицій друкує газета «Діло». Видання пише, що з ринку колективного інвестування масово втікають вкладники. За перші 8 місяців 2008 року активи відкритих інвестфондів зменшилися на 166 мільйонів гривень. Про причини в статті «Заплатити інвестору». Чи знаєте ви, що за кожною дитячою хворобою криється перша причина в духовному плані? Якщо, скажімо, ви занадто суворо будете ставитися до свого чада, то дитині гарантовані часті ангіни, отити, гайморити. Кожна подія довкола нас впливає на здоров'я. Образа на дошкільні слова батька чи матері, на які не можна відповісти, чи які важко чути, відкладається блоком негативної інформації на відповідному органі. Докладніше про цей взаємозв'язок розповідає газета «Голос України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». З 2 по 11 жовтня в німецькому Фрайбурзі відбудеться тижні України у Європа-парку. Серед майстрів мистецьких колективів українську культуру в Німеччині представлятиме Світлана Грибан, оригінальна майстриня лялькарка з Глухова Сумської області. Свято у Європа-парку відбудеться за підтримки фонду «Україна-3000», а ось з майстриною зустрічалася Світлана Єременко.
Світлана Грибан за фахом архітектор. Свою першу полотняну ляльку вона виготовила власними руками для донечки Марини. Подорослішали діти, змінилися і ляльки, але їх створення назавжди увійшло у життя майстрині. Коли лялькам стало затісно у міській квартирі, їх взяли на виставку майстрів прикладного мистецтва до Києва. Там Світлана та її учні з Глухівської школи мистецтв представляли власноруч виготовлені писанки, а ляльки просто прикрашали стенд. Тоді їх вперше побачив Олексій Доля, заступник директора музею архітектури та побуту Пирогово, що під Києвом. Прізвище Олексія справді визначило долю Світлани. Він відзначив оригінальність ляльок майстрині.
Вона є одна, Світлана Грибан. А зараз вже багато майстрів роблять іграшку і ляльку, тому ну, вже мода є навіть є. А крім того, що вона робить ляльку, вона ще відроджує традиційну сумську вишивку. Вона бере старі орнаменти і відшиває.
Саме тому кожна лялька Світлани неповторна, каже Олексій Доля. Він вважає, що такий серйозний підхід до створення виробу мистецтва, творчий, дослідницький, науковий, може бути прикладом для наслідування. Олексій запросив Світлану Грибан на виставку «Ярмарок» в Пирогово, де збираються та обмінюються досвідом справжні майстри. Зараз у родині Грибанів чоловік Світлани Валерій Грибан, архітектор і перший поціновувач її творчих здобутків, постійно живе 7 ляльок. Біля 10 ляльок у майстрині придбали для секретаріату президента України для подарунків іноземним гостям. Близько 20 інших роз'їхались по світу. Одна з них поселилась у королеви Данії, інша – у французького кутюр'є Стефана Ролана. Ще декілька – у Польщі, Канаді, Франції, Ізраїлі. Та куди б не потрапили ляльки майстрині, вони несуть яскравий національний колорит та знайомлять їх господарів з українською культурою. Світлана з любов'ю розповідає про своїх ляльок.
Це українська лялька, перш за все. Вона зроблена повністю руками людини, немає нічого штучного. З нашими українськими орнаментами. Вона має національність однозначно. Там взагалі немає нічого злого. Це лялька з добрим настроєм, щира лялька. Вона відверта, немає ніякої таємниці. Вона відкрита. Її можна читати так само, як і писанку. Хреста має дуже велике значення. Дуже сильний символ, як голова, також символ сонця у людини і ще хрест. Це дуже сильний знак, і він є дуже гарним оберігом.
Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що відео до матеріалів, які ви чуєте, ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.ua. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45, сьогодні четвер, 25 вересня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чи сумісні політика і релігія? Вселенський патріарх Варфоломій відвідав Європейський парламент.
Вселенський патріархат завжди готовий усіма силами долучитися до справи миру та розквіту Європейського Союзу.
Російсько-грузинський конфлікт. Погляд з Латвії.
Південні осетини були національною меншиною в Грузії. Росіяни тут також національна меншина.
Нерідна рідна. Чи беруть українці у свої родини малюків з дитячих будинків? І як це зробити?
Там йде акт житлово-побутових умов. Довідка йде від психіатра.
Про все це за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В Росії внаслідок ДТП загинули семеро українців. За словами речника МНС Ігоря Короля, учора в Калузькій області Росії мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою «Форд», яка стояла на узбіччі дороги. Загинули 9 осіб, із них 7 громадяни України, а також жінка, особу якої встановлюють, та 42-річний водій мікроавтобуса, громадянин Білорусі. Крім того, ще 2 травмованих українців госпіталізували. Україна закликає зміцнити роль Ради безпеки ООН. Таку пропозицію висловив президент України Віктор Ющенко, виступаючи на 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Світ чекає від ООН впевненого і позитивного сигналу. Світ потребує відновлення довіри до колективних дій, до суворого дотримання норм міжнародного права, наголосив Ющенко. За його словами, головний виклик, що стоїть перед усіма, це нехтування нормами міжнародного права і міжнародних відносин. Фракції блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна, Народна самооборона» і блоку «Литвина» почали переговори про створення коаліції. Про це повідомив представник БЮТ Сергій Соболєв. За його словами, учора ввечері відбулося перше спільне засідання представників фракцій по узгодженню принципів формування майбутньої коаліції. Консультації щодо створення коаліції продовжаться сьогодні, а завтра відбудуться переговори в розширеному форматі за участю всіх депутатів цих 3 фракцій. Президент США Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Для попередження економічних негараздів необхідно, за його словами, терміново вжити урядових заходів. Буш виступив учора ввечері на національному телебаченні. Він звернувся до Конгресу США з проханням ухвалити урядовий план про виділення 700 мільярдів доларів постраждалим внаслідок кризи банкам і цим самим стабілізувати економіку. Через розбіжності з Росією Євросоюз відмовився від планів провести переговори з російсько-грузинського конфлікту на рівні міністрів. На зустрічі глав МЗС Європейського Союзу і Росії, що відбулася в Нью-Йорку в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, вирішили, що спершу переговори відбудуться на рівні експертів. Місце і дата залишаються тими ж – Женева, 15 жовтня. У Нікарагуа стрілятимуть з російської зброї. Москва допоможе модернізувати збройні сили Нікарагуа. За словами посла Росії, в цій латиноамериканській державі застарілу зброю нікарагуанської армії замінять на сучасну російську. Посол при цьому не уточнив, буде це комерційна угода чи безоплатний подарунок з боку Кремля. США збільшують видобуток нафти на власній території. Палата представників Конгресу США скасувала заборону на видобуток нафти і газу біля Атлантичного і Тихоокеанського узбережжя країни. Скасування заборони, яка існувала 25 років, пов'язане з енергетичною безпекою та скороченням імпорту енергоносіїв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Європейський парламент, продовжуючи шлях міжкультурного діалогу, запросив до себе Вселенського патріарха Варфоломія І. Виступивши перед депутатами, лідер світового православ'я закликав до єднання всіх релігій та культур, а також до гуманного ставлення до довкілля. І це не дивно, бо патріарх – палкий прихильник навколишнього середовища. Та євродепутати не передбачали, що патріарх Варфоломій, попри релігійну та екологічну спрямованість свого звернення, вдасться ще й до політичних закликів, а саме про необхідність прийняття Туреччини до Європейського Союзу. Віталій Єреміце знає більше.
Президент Європейського парламенту Ганс-Герт Пьотерінг після тривалої бесіди із шановним гостем з Константинополя чи нинішнього Стамбулу представив його депутатам та журналістам.
It's the second time, and this is quite extraordinary that His Holiness is here. He came to the European Parliament in.
Це наша друга зустріч, і це знаменно, що Його Святість тут з нами, адже його останні відвідини Європарламенту були ще в 1994 році, і мені добре запам'яталася його промова в Страсбурзі. Його Святість відвідує нас в рамках Європейського року міжкультурного діалогу.
Зазначив голова Європарламенту, Константинопольський та Вселенський патріарх Варфоломій вважається сучасним апостолом любові та миру. Попри свою релігійну діяльність, він ще відомий як громадський діяч та вчений теолог. За свої досягнення на ниві збереження світової екосистеми його ще й називають зеленим патріархом. Тож його сьогоднішнє звернення до європейських депутатів торкалося здебільшого міжрелігійного діалогу та екумінічної сфери.
Le patriarcat écuménique réaffirme sa volonté de contribuer.
Вселенський патріархат завжди готовий усіма силами долучитися до справи миру та розквіту Європейського Союзу. Ми відкриті для партнерства в діалозі, який ми маємо сьогодні, і ми ретельно слідкуємо за тим, що відбувається в нинішньому світі. У такому душевному стані патріархат перебуває протягом 25 років, культивуючи діалог із ісламом та юдаїзмом. Ми організовуємо багато дво- та тристоронніх зустрічей, і в грудні в Афінах ми матимемо вже 12-й раунд діалогу з представниками ісламу.
Notre dialogue académique avec l'islam.
Повідомив патріарх. Пробудити екологічну свідомість людей – так сформулював духовний лідер світового православ'я свою зелену місію. Він повідомив, що наступного року у Фінляндії організовує конференцію з питань довкілля, котра в кулуарах вже отримала назву «Кіото-2». Проте, представляючи християнську релігійну меншину, що живе в 70-мільйонній мусульманській Туреччині, Варфоломій також вдався до деяких політичних кроків. Євросоюз має долучити Туреччину до свого проєкту, тим часом як Туреччина мусить пришвидшити розвиток міжкультурного діалогу та толерантності, щоб Євросоюз прийняв її до своєї спільноти, закликав євродепутатів духовний лідер світового православ'я Варфоломій І. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У латвійському суспільстві панують різні погляди на ситуацію навколо грузинського конфлікту. Російськомовне населення Латвії підтримує Росію, симпатії ж латишів на боці Грузії. Місцеві політологи пов'язують це з тим, що місцеве російськомовне населення отримує інформацію безпосередньо з російських засобів масової інформації, в основному з телеканалів, і часто стає жертвою російської пропаганди. Кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип знає більше.
Дані дослідження, проведеного компанією Factum Interactive, засвідчили, що значна частина латвійських мешканців, в основному російськомовних, під час збройного конфлікту між Росією та Грузією отримували інформацію з російських ЗМІ. Вплив місцевих засобів масової інформації був значно нижчим. А закордонні неросійські ЗМІ не мали на латвійську аудиторію практично жодного впливу, говорить директор Центру східноєвропейських політичних досліджень Андріс Кудорс.
Мас-медіа, які є популярними в Латвії, це російські мас-медіа, я маю на увазі телебачення. Але, на жаль, ми бачимо, що вони не вільні. Оскільки вони безпосередньо чи не напряму контролюються Кремлем, то не завжди надходить об'єктивна інформація.
Місцеві аналітики вважають, що саме з цим пов'язана різниця поглядів російськомовних та латиських мешканців Латвії на події в Грузії. Ось як пояснює мешканка Латвії, росіянка Елізабет Кравцова, чому латвійські росіяни підтримують дії Росії.
Південні осетини були національною меншиною в Грузії. Росіяни тут також національна меншина. Вони бачили, що Грузія військовими силами намагалась вирішити проблеми меншин, і Латвія це підтримала. Люди поставили себе на місце південних осетин і тому побачили загрозу з цієї позиції.
Якщо порівняти Ригу, Талін та Вільнюс, то в столиці Латвії частіше за все можна почути російську мову. Однак більшість представників російськомовного населення, особливо молодь, можуть одразу перейти на латиську або ж англійську мову. Ці особи мають латвійське громадянство, беруть активну участь в житті Латвії. Однак існує інша категорія людей, які тримаються за свою руськість як за рятівне коло. І якщо економічні та соціальні аспекти життя поєднують їх з латишами, то політичні історичному та культурному плані ці особи орієнтовані на Росію, намагаються створити російськомовний заповідник усередині Латвії. Окремі латвійські політики висловлюють занепокоєння з приводу існування в Латвії так званої п'ятої колони проросійської спрямованості. На думку колишнього міністра закордонних справ Латвії Сандри Калнієте, ці особи можуть стати політичним інструментом в руках Кремля. Особливо беручи до уваги той факт, що жодна з латвійських структур не може виявити, чи не є вони носіями як латвійського, так і російського громадянства. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ставлення українців до усиновлення стає кращим, переконують у Міністерстві з питань сім'ї, молоді та спорту. За даними відомства, нинішнього року українців всиновили на чверть дітей більше, ніж за цей же час торік. Водночас у перерві між ламанням списів навколо коаліціади депутати ухвалили у вівторок закон, який теж стимулюватиме такі прагнення тати, мам, і сподіваються у Міністерстві. Як українці беруть у родини малюків із дитячих будинків, з'ясовували у звуках життя Сашком Лащенком.
Якщо 4 роки тому щодня всиновлювали 30 хлопчиків та дівчаток, зараз знаходять нові родини 46 дітей. Такі дані новий міністр з питань сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. Ну а його заступниця Тетяна Кондратюк наголошує, усиновлення є серед іншого і вигідною справою.
Прийнятий закон, поданий президентом України, щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. І зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження – 12,5 тисяч гривень. Цього року, ніж минулого, на 30% більше національного усиновлення. А по закону, я вам сказала, ще 56 днів відпустки одному з батьків передбачено цим законом. Тобто, коли дитина з'являється в родині, є можливість у батьків взяти таку відпустку на 56 днів, чи тату, чи мамі.
Натомість Лідія Литвиненко, директор будинку «Малятко» у Києві, піддає сумніву заяви керівників Міністерства з питань сім'ї, молоді та спорту.
Да, те фактично, те, що каже Павленко, це великі сумніви викликає. Зараз є компанія, де вони хочуть дуже швидко оцю компанію насильно будь-як провести, і те, що він вчора казав, що будуть давати гроші, коли будуть усиновлювати, але за гроші ж не купляється любов до дитини, і ті батьки, які хочуть усиновити дитину, то вони її усиновлюють, розумієте? З того, що я знаю, сімейні будинки, вони в прийомні сім'ї, вони фактично роблять дуже швидко і, ну, як на мою думку, це все робиться для того, щоб показати якісь там цифри і все інше. По усиновленню, я не знаю, де він бере ці цифри, що стали дуже багато українців усиновлювати.
Як же вдається зараз усиновлювати дитину на прикладі однієї з закарпатських сімей, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у цьому регіоні Надія Петрів.
Незабаром рік, як ужгородська родина Світлани та Юрія Горватів подали документи на усиновлення дитини. Дружина розповідає, думали, це вдасться зробити швидко. Але з'ясувалося, що крім тривалого оформлення всіх необхідних довідок та проведення консультацій, ще доведеться постояти у черзі, розповідає Світлана.
Ми з чоловіком надумали усиновити дитину. Ми хотіли маленьку новонароджену, щоб пам'ятала, що ми її батьки. Ми чекаємо вже півроку.
У службі у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації розповідають, нині в краї справді відчувається нестача дітей для бажаючих всиновити, тож у найближчому майбутньому вони планують звертатися до сусідніх областей. А річ у тім, що найчастіше закарпатські родини хочуть взяти здорових немовлят, бажано дівчаток та ще й віком до 3 років. Для Закарпаття ж виконання цих умов стає проблематичним, на відміну від Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Одеської областей. У них, кажуть, є з чого вибирати. За офіційними ж даними, торік у Закарпатській області всиновили 84 дітей, а це на 19 більше за показник усиновлених у 2006 році.
Що треба робити тим батькам, які вирішили усиновити дитину? Як радить юрист Ворзельського дитячого будинку імені Городецького, що на Київщині, Вікторія Блонська, треба звернутися до служби у справах дітей. Вони мають діяти у районах за місцем проживання батьків.
До создані служби, обращаться в служби. Там починають вони оформляти документи всі, а потім обращаються к нам в дом ребенка уже з направлением. Ми оформляємо подальше на усиновлення. Там йде акт житлово-побутових умов. Довідка йде від психіатра. Тобто пакет документів там йде в службі, їм об'ясняють. Там, тобто повністю весь пакет документів. Там йде акт, довідки. Тобто чоловік може бути усиновителем. Йде висновок вот этой служби опікунського совету. Вони роблять, що вони можуть бути кандидатами в усыновители. Весь этот пакет собирается очень долго, там на протяжении полугода. Со службы этой же с района своего, где они стоят уже как бы на учете, как потенциальные усыновители, едут к нам на, допустим, на, не на определенного ребенка, а вот на контакт с ребенком от нуля, допустим, от, до трех лет.
Якщо усиновлюють у середньому щодня в Україні 46 дітей, дітьми-сиротами стають у середньому теж щодня 50 малюків.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» у Києві 7 година. Нагадаю, сьогодні четвер, 25 вересня. В ефірі «Ранкова свобода». Доброї погоди та бадьорого настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, почуєте у нас. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Верховній Раді України тривають дискусії навколо створення парламентської коаліції.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця коаліція відбудеться.
Про історію цього дня розкаже нам Віктор Недоступ.
Перша з цих поправок так ніколи і не була прийнята, а інша була затверджена більш ніж через 200 років, в 1992-му.
І почуємо найсвіжіші новини спорту.
Лише в минулому сезоні через невчасно виявлені проблеми із серцем померло одразу 4 футболісти, які виступали в Англії та Шотландії, Ізраїлі та Іспанії.
Про все це згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В Росії внаслідок ДТП загинули 7 українців. За словами речника МНС Ігоря Кроля, учора в Калузькій області Росії мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою «Форд», яка стояла на узбіччі дороги. Загинули 9 осіб, із них 7 громадяни України, а також жінка, особу якої встановлюють, і 42-річний водій мікроавтобуса, громадянин Білорусі. Крім того, ще 2 травмованих українців госпіталізували. Палата представників Конгресу США засудила Голодомор 32-33 років в Україні. Чітка позиція конгресменів відображена у резолюції палати щодо вшанування 75-ї річниці Голодомору – геноциду в Україні. Президент України Віктор Ющенко зазначив, що рішення Палати представників Конгресу США свідчить про розуміння за кордонами партнерами України значення і масштабу гуманітарної катастрофи, яку пережила українська нація на початку 30-х років. Це, за словами президента, надає ще більше оптимізму і енергії українським дипломатичним зусиллям щодо засудження Голодомору міжнародною спільнотою. Президент сподівається, що відповідну резолюцію ухвалить і Генеральна асамблея ООН. Фракції блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і блоку «Литвина» почали переговори про створення коаліції, повідомив представник БЮТ Сергій Соболєв. За його словами, учора ввечері відбулося перше спільне засідання представників фракції по узгодженню принципів формування майбутньої коаліції. Погодили майже усі принципи. Єдине, що залишилося, це заява щодо Грузії, сказав Соболєв. Консультації щодо створення коаліції продовжаться завтра. Продовжиться сьогодні, а завтра відбудуться переговори в розширеному форматі за участю всіх депутатів цих 3 фракцій. Президент США Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Для попередження економічних негараздів необхідно, за його словами, терміново вжити урядових заходів. Буш виступив учора ввечері на національному телебаченні. Він звернувся до Конгресу США з проханням ухвалити урядовий план про виділення 700 мільярдів доларів постраждалим внаслідок кризи банкам і цим самим стабілізувати економіку. У Нікарагуа стрілятимуть з російської зброї. Москва допоможе модернізувати збройні сили Нікарагуа. За словами посла Росії, в цій латиноамериканській державі застарілу зброю нікарагуанської армії замінять на сучасну російську. Посол не уточнив, при цьому буде це комерційна угода чи безоплатний подарунок з боку Кремля. США збільшують видобуток нафти на власній території. Палата представників Конгресу США скасувала заборону на видобуток нафти і газу біля Атлантичного і Тихоокеанського узбережжя країни. Скасування заборони, яка існувала 25 років, пов'язане з енергетичною безпекою та скороченням імпорту енергоносіїв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Це ранкова свобода. Переговори про створення нової коаліції в розпалі, однак віз і досі там. Жодних реальних домовленостей поки що не досягнуто. Тим часом лідери держави та керівники політичних сил частіше говорять про неминучість позачергових парламентських виборів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формально переговори про створення коаліції ще тривають. Але президент Віктор Ющенко, перебуваючи у Сполучених Штатах, заявив, що перспектив досягти домовленостей майже не залишилося. Він зазначає, що в парламенті мало не виникла коаліція фракцій БЮТ та партії регіонів. Але зараз найбільш вірогідним варіантом розв'язання політичної кризи є дострокові вибори, каже президент України Віктор Ющенко.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що ймовірно ця коаліція. І не через те, що вони не хотіли. Суспільство цього не прийняло. От цьому я радію. Як далі буде? Очевидно, що ще є 15 днів для консультацій, але вже сьогодні більшість із них сприймає дострокові вибори як відповіді на це питання.
Точку зору голови держави поділяє лідер фракції блоку свого імені Володимир Литвин. За його словами, є всі підстави стверджувати, що фактично вже існують домовленості про проведення дочасних виборів. І залишається визначити тільки одне – вибрати зручну дату для проведення цих виборів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає парламент активізувати переговори зі створення коаліції. При цьому він підкреслив, що результати переговорів з лідерами парламентських фракцій свідчать про відсутність зрушення в переговорному процесі. Нагадаємо, що раніше Яценюк прогнозував проведення позачергових парламентських виборів, якщо впродовж цього тижня не буде створена нова коаліція. Найбільше дискусій точиться щодо формату коаліції у складі фракцій БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Експерти констатують, що сторони лише імітують ведення переговорів, аби зняти з себе відповідальність за нестворення коаліції та покласти її на політичних конкурентів. Натомість прем'єр Тимошенко, задекларувавши свою прихильність до коаліції у форматі БЮТ, НУНС і блок Литвина, всю відповідальність за розвал демократичної коаліції та за неспроможність створити нову поклала на президента, каже прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми не бачимо сьогодні ніяких бар'єрів, перешкод, ніяких пересторог до того, щоб об'єднатися і створити коаліцію. Політична сила, яку я очолюю, БЮТ, блок Литвина і наша Україна – народна самооборона. В той же час у мене є глибоке переконання, що президент України вирішив іти на дострокові вибори, щоб будь-якою ціною зруйнувати демократичний уряд, демократичну коаліцію і тим самим знищувати мене як гіпотетичного свого конкурента на президентські вибори.
Тим часом взаємні звинувачення та суперечки щодо майбутнього коаліції перекинулися з парламенту до уряду. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Іван Васюник звернувся до прем'єра з вимогою визначитися з форматом коаліції та звинуватив її у солідарному голосуванні фракції БЮТ із фракцією партії регіонів. Натомість Тимошенко відкинула звинувачення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У чиновницьких кабінетах Брюсселя ще довго міркуватимуть про європейське майбутнє України. Тим часом деякі громадяни Євросоюзу зовсім не бачать Україну на задвірках євроспільноти. Навпаки, вважають її центром і справжньою душею континенту. Такого висновку, зокрема, дійшов відомий італійський журналіст Пауло Руміц після тривалої подорожі вздовж східних кордонів ЄС. Протягом місяця у розлогих репортажах у газеті «Ля Република» він знайомив читачів з іншою Європою, котру наразі не знайдеш у туристичних путівниках на Заході. З Рима інформує Наталка Кудрик.
Народившись у місті Трієсте, поблизу італійсько-словенського кордону, Пауло Руміц завжди прагнув пізнати сусідній східний край, що колись був відгороджений від Італії та решти західних країн залізною завісою. З рюкзаком за плечима, пересуваючись усіма можливими транспортними засобами, він здійснив своєрідний вертикальний спуск від Мурманська до Стамбула. Подолавши 7000 кілометрів, мандрівний журналіст умисно оминав великі міста і комфортабельні готелі. Можливо, тому, говорить Руміц, йому і зустрічалися в основному душевні та приємні люди. На українській території він відкривав провінційну Волинь, Буковину, Поділля та Полісся.
Найбільше мені запам'яталися селяни, передусім селяни літнього віку. Вони були дуже цікавими співрозмовниками, у них дивовижна пам'ять про минуле. Ці люди надто прив'язані до землі, для них рідна земля – це святе. Україна в моїй уяві як тепла мати, тому що ця країна дуже привітна. Там завжди горить домашнє вогнище, і потім цей надзвичайний зв'язок зі своїм корінням, з рідною землею. Я б не хотів, щоб такі цінності були втраченими.
Розмірковує Пауло Руміц у розмові з Радіо Свобода. Для більшості його співвітчизників Україна як терра інкогніта. Але журналіст «Ла Република» переконує читачів, що забута периферія насправді є центром Європи, її серцем і душею. Так воно є навіть у географічному сенсі. На схилах річки Тиса Пауло Руміць знайшов обеліск часів Австро-Угорської імперії, котрий символізує центральне місце на суші між Атлантикою та Уралом і між Баренцевим та Середземним морями. Під час подорожі італійський журналіст побачив різну Україну. У Чернівцях на його очах місцеві ділки побили таксиста, бо той відмовлявся платити данину. При цьому жоден міліціонер на місце розборки не з'явився. Але того ж дня іноземець був здивований толерантним ставленням до циганів з боку місцевого населення, чого в Італії просто неможливо побачити, каже Пауло Руміць.
Країна консервато certi valori antichi di ospitalità che
noi abbiamo. В Україні ще зберігаються давні цінності, як, наприклад, гостинність. Ми на заході вже не є такими привітними. Я в Україні спокійно мандрував автостопом, посеред траси швидко знаходилися люди, які погоджувалися мене підвести. У нас цього вже не побачиш, у нас панічно бояться іноземців, страх перед чужинцем став параноєю.
Зазначив італійський журналіст. Він почувався сп'янілим від безмежних житніх просторів і земельного роздолля. У газетних публікаціях автор порівнює Україну з Францією. Каже, що могла б годувати усю Європу.
За моїми спостереженнями, Франція та Україна – це як два великих села в Європі, два центри з багатою сільськогосподарською культурою. Український мешканець села, як і французький селянин, не просто гордий, він щасливий жити і працювати на землі. Як на мене, це велике надбання держави. Якщо Україна розпродасть свої земельні багатства, тоді всі ми будемо обдурені.
На сторінках «Ла Република» Пауло Руміць змальовує українців, котрі пишаються рідним краєм, але водночас люди сумні, невдоволені умовами власного життя. Це тому, що керують у нас бандити, жаліється іноземному журналісту українська селянка. Попри політично-економічні проблеми, у культурному плані Україна давно заслуговує бути повноправним членом євроспільноти, вважає пан Руміць. Адже він, італійський громадянин, почувався там, як удома, а значить, це також його європейський дім. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це ранкова свобода, допоки УЄФА у французькому місті Бордо визначатиме подальшу долю українсько-польського євро, Міжнародна федерація футболу планує взятися за здоров'я гравців. Зокрема, ФІФА розраховує зробити ретельні кардіологічні обстеження обов'язковими для всіх футболістів. Докладніше про це та інше зі світу спорту у матеріалі Геннадія Мороза.
На таку серйозну реакцію Міжнародну федерацію спровокували останні випадки, коли в гравців виникали несподівані проблеми із серцем. Так Юміт Озад, що виступає в німецькій Бундеслізі, нещодавно втратив свідомість прямо на футбольному полі. А досвідченого француза Ліліана Тюрама кардіологічні проблеми змусили оголосити про завершення кар'єри гравця. Лише в минулому сезоні через невчасно виявлені захворювання серця померло одразу 4 футболісти, які виступали в Англії та Шотландії, Ізраїлі та Іспанії. Відтак, ФІФА планує започаткувати регулярні медичні перевірки футболістів і, зокрема, буде значно розширена кількість так званих тестів на нормальну роботу серця, який буде застосовуватися до всіх без винятку гравців збірних, включаючи юніорські та юнацькі команди. Далі про інші новини. В українському футболі навіть сліпий жереб не в змозі створити сенсацію в розіграші національного кубка. Шахтар і Динамо й надалі старанно оминають очної дуелі на ранніх стадіях турніру. Так, донеччанам, які є чинними володарями почесного трофею, в 1/8 фіналу випало зустрітися із Закарпаттям, а кияни зіграють вдома із Луганською Зорею. Два матчі відбудуться в Харкові. Металіст прийматиме столичний Арсенал, а ФК Харків екзаменуватиме Донецький Металург. Разом із Закарпаттям боротьбу за кубок продовжують ще 3 представника першої ліги. Так Київська Оболонь за вихід у чвертьфінал гратиме з Ворсклою. Фенікс Лічівець спробує на міць Ставрію і нарешті Олександрія поміряється силами з Дніпром. Кубкові матчі буде зіграно приблизно наприкінці жовтня. А приблизно двома тижнями раніше очікується повернення в ринг Віталія Кличка. Нагадаю, що вже 11 жовтня в бою за чемпіонський титул WBC українець боксуватиме з чинним чемпіоном Семюелем Пітером. До майбутнього двобою старший з братів готується з максимальною серйозністю та надзвичайно ретельно. І вже зараз обіцяє, що нудно його вболівальникам не буде. Суперник дуже серйозний і вибуховий, а титулом чемпіона світу володіє зовсім не випадково. І все ж, не думаю, що для з'ясування стосунків нам знадобляться усі 12 раундів, підсумував Віталій Кличко. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І про погоду. На заході сьогодні крапатиме дощ, можливі тумани, температура 9-14 градусів. Північ дощі мають умити, однак тумани опускатимуться. Оминути, однак тумани опускатимуться. Температура повітря в день 9-14 з позначкою плюс. Схід очікує мінлива, хмарність, температура 13-18 градусів. Південь також теплий, 13-18. Київ плюс 11-13 градусів.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, а в ефірі Ранкова Свобода. Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Сьогодні 25 вересня, день за прогнозами синоптиків похмурий, але без опадів. Однак сповнений нових і цікавих подій, про які ми вам і розкажемо далі. Це, зокрема, такі теми. Сьогодні у французькому місті Бордо виконком УЄФА остаточно вирішить долю Євро-2012.
Ми відкрили стадіон перший в Україні і в Польщі з 12, який повинен приймати Євро-2012.
Київ приєднався до Конвенції ООН про права інвалідів. Чи стане їм від цього жити краще?
Якби жилося хорошо, то я тут би не грав.
Що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу?
Перша з цих поправок так ніколи і не була прийнята, а інша була затверджена більш ніж через 200 років, в 1992-му.
Про все це і трохи більше за кілька хвилин, а поки новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Палата представників Конгресу США засудила Голодомор 32-33 років в Україні, визнала його геноцидом. Чітка позиція конгресменів відображена у резолюції палати щодо вшанування 75-ї річниці Голодомору геноциду в Україні. Президент Віктор Ющенко зазначив, що рішення Палати представників Конгресу США свідчить про розуміння за кордонними партнерами України значення і масштабу гуманітарної катастрофи, яку пережила українська нація на початку 30-х років. Це, за словами президента, надає ще більше оптимізму і енергії українським дипломатичним зусиллям щодо засудження Голодомору міжнародною спільнотою. В Росії внаслідок ДТП загинули семеро українців. За словами речника МНС Ігоря Кроля, учора в Калузькій області Росії мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою «Форд», яка стояла на узбіччі дороги. Загинули 9 осіб, із них семеро – громадяни України, а також жінка, особу якої встановлюють, та 42-річний водій мікроавтобуса – громадянин Білорусі. Крім того, ще двох травмованих українців госпіталізували. Фракції блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна», «Народна самооборона» і блоку «Литвина» почали переговори по створенню коаліції. Про це повідомив представник БЮТ Сергій Соболєв. За його словами, учора ввечері відбулося перше спільне засідання представників фракцій по узгодженню принципів формування майбутньої коаліції. Погодили майже усі принципи. Єдине, що залишилося, це заява щодо Грузії, сказав Сергій Соболєв. Нунс наполягає на ухваленні парламентом заяви, підготовленої представниками саме цієї фракції. Консультації щодо створення коаліції продовжаться сьогодні, а завтра відбудуться переговори в розширеному форматі за участю всіх депутатів цих трьох фракцій. Президент США Джордж Буш заявив, що Сполучені Штати переживають серйозну фінансову кризу. Для попередження економічних негараздів необхідно, за його словами, терміново вжити урядових заходів. Буш виступив учора ввечері на національному телебаченні і звернувся до Конгресу США з проханням ухвалити урядовий план про виділення 700 мільярдів доларів постраждалим внаслідок кризи банкам і цим самим стабілізувати економіку. Без допомоги Конгресу в Сполучених Штатах може виникнути фінансова паніка, яка, за словами Буша, може призвести до закриття фірм і втрати мільйонів робочих місць. Через розбіжності з Росією Євросоюз відмовився від переговорів щодо російсько-грузинського конфлікту на рівні міністрів. На зустрічі глави МЗС Європейського Союзу і Росії, що відбулася в Нью-Йорку в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, вирішили, що спершу переговори відбудуться на рівні експертів. Місце і дата залишаються тими ж – Женева, 15 жовтня. У Нікарагуа стрілятимуть з російської зброї. Москва допоможе модернізувати збройні сили Нікарагуа. За словами посла Росії, в цій латиноамериканській державі застарілу зброю нікарагуанської армії замінять на сучасну російську. Посол не уточнив, при цьому буде це комерційна угода чи безоплатний подарунок з боку Кремля. Сполучені Штати збільшують видобуток нафти на власній території. Палата представників Конгресу США скасувала заборону на видобуток нафти і газу біля Атлантичного та Тихоокеанського узбережжя країни. Скасування заборони, яке існувало 25 років, пов'язане з енергетичною безпекою та скасуванням імпорту енергоносіїв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Ви слухайте «Ранкову свободу». Виконком УЄФА у французькому місті Бордо сьогодні остаточно вирішить долю Євро-2012. Відповідно, перспективу здійснення Україною і Польщею унікального економіко-соціально-спортивного проєкту під одноіменною назвою. З яким настроєм українські та польські делегації виступатимуть перед футбольними єврочиновниками, знає київська кореспондентка Богдана Костюк.
Україна і Польща тиждень тому узгодили свої бізнес-плани з підготовки до Євро-2012, серед яких і розбудова спортивної та туристичної інфраструктури, і модернізація та реконструкція транспортної галузі, і уведення у дію нових та оновлення старих стадіонів. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс нагадує.
Ми відкрили стадіон перший в Україні і в Польщі з 12, який повинен приймати Євро-2012. А в Україні немає сьогодні, як в Польщі, в Варшаві, аеропорта, який в змозі прийняти по всіх сучасних вимогах 10 мільйонів пасажиропотоку в рік.
Керівник Федерації футболу Польщі Марек Лісткевич каже.
Щодо України, то все, що зв'язано з транспортом вивнутрішнім, тобто лотниська, дворці, а також...
Щодо України, тут головна проблема – якість транспортної інфраструктури, яку треба поліпшувати. На розвиток туристичної галузі українці обіцяють запустити приватний капітал. Вони мають у цьому гарний досвід. Найкращі футбольні арени зараз в Україні будують приватні інвестори. Ми ж покладаємось тут на державу, оскільки досвіду, подібного українському, у нас немає.
Бивали і тренували. В Польщі ніколи таких випадків не було.
Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко покладає надії як на спільний ривок державних і приватних інвесторів, так і на ініціативу місцевих властей.
Вони фактично є сьогодні лідерами і провідниками підготовки Євро-2012. Якщо ми візьмемо чи мерію Донецька, чи мерію Дніпропетровська, чи мерію Львова, чи Київську навіть мерію, всі вони налаштовані і працюють на 100% по підготовці і проведенню Євро-2012.
Отже, Україна і Польща налаштовані оптимістично. А який настрій мають чиновники УЄФА, стане відомо за кілька годин. Більшість українців ставляться до футболу як до національної гри, а до Євро-2012 як до найбільшого європейського прориву, який необхідно Україні здійснити. Богдана Костюк, для «Ранкової свободи».
Україна приєдналася до Конвенції ООН про права інвалідів. Документ підписав у Нью-Йорку президент України Віктор Ющенко. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Тимчук з'ясовував, як в Україні живеться інвалідам.
Пан Дмитро виходить у підземний перехід між станціями метро Хрещатик і Майдан Незалежності двічі на тиждень. Він інвалід зору і каже, що його пенсія становить 743 гривні. Тому заробляти грою на старому баяні змушений.
Якби жило хорошо, то я тут би не грав. Ну, я мало заробляю. Зараз народ нищий, а багаті не дадуть.
У перспективу, що президент підписанням якихось міжнародних документів покращить життя сліпого музики, пан Дмитро не вірить.
Ні, я від Ющенка нічого не очікую доброго. Це я чесно кажу. Я знаю, хто такий Ющенко. Він казав, що бандити будуть сидіти в тюрмах, а ніхто не сидить.
Згідно з офіційною статистикою, в Україні мешкає понад 2,5 мільйони інвалідів. З них лише в столиці 150 тисяч. Як свідчить та ж статистика, інвалідів в країні щороку стає більше. Наприклад, в 1993 році людей з особливими фізичними потребами налічувалось майже на півмільйона менше, ніж зараз. А за останні 10 років кількість дітей-інвалідів збільшилась на 25%. У Національній асамблеї інвалідів України підписання президентом Конвенції ООН називають лише першим кроком, говорить начальник відділу Національної асамблеї інвалідів України Лариса Байда.
Це перший міжнародно-правовий документ, який не тільки в Україні, а в цьому світі змінив відношення до людей з інвалідністю. Підписання – це тільки перший крок. Там ще є факультативний протокол, який регламентує роботу Комітету ООН з прав інвалідів. А нам ще потрібно пройти процес ратифікації, а процес ратифікації – це Верховна Рада.
Ратифікація цього міжнародного документу у парламенті дасть можливість організаціям, що захищають права інвалідів, працювати в правовому полі. Проте і цього буде недостатньо для повноцінної реалізації конвенції. Лариса Байда.
Бо ми беремо на себе зобов'язання міжнародні. Наше законодавство ми повинні привести відповідність до тих норм і стандартів, які хоче від нас міжнародна спільнота. Ще є такий супутній європейський документ, це план дій Ради Європи до 2015 року. Він зобов'язує підготувати національні стратегії розвитку.
Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права інвалідів Генеральна асамблея ООН прийняла 13 грудня 2006 року. Станом на сьогодні конвенцію підписали 130 країн світу. Ратифікували 37.
Тим часом харківські лікарі виходять на Майдан. Впродовж кількох днів медики просто неба вимірюватимуть людям тиск, рівень цукру у крові та надаватимуть безкоштовні консультації. За підтримки міських чиновників у Харкові сьогодні розпочинаються Дні здоров'я. Не бути байдужими до себе лікарі закликають усіх харків'ян, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова.
Хвороби серця, артеріальна гіпертензія, надлишкова вага, цукровий діабет та шлункові захворювання. Як і мешканці інших мегаполісів, харків'яни найчастіше страждають саме на ці хвороби. І, на жаль, турбуватись про власне здоров'я починають лише тоді, коли вже лікар поставив сумний діагноз. До цього більшість нічого не знають навіть про свій артеріальний тиск, каже Микола Яблучанський, завідувач кафедри внутрішніх хвороб Національного університету імені Каразіна.
Половина людей не знає про те, що у них повищений артеріальний давлення. При зустрічі з врачом, вдруг вони потім...
Половина людей не знає, що в них підвищений артеріальний тиск. Випадково на зустрічі із лікарем про це дізнаються. Це тиха епідемія. А цукровий діабет? Раптом людина дізнається, що в неї високий рівень цукру. А остеопороз? Людина дізнається про це, коли раптом виникають переломи. Це говорить про те, що людина має пам'ятати і розуміти, що найважливіше для нього – це його здоров'я, на яке треба працювати і яке треба контролювати.
Якщо людина не йде до лікаря, то вже сам лікар має йти до людей. Можливо, саме така думка об'єднала медиків, які за підтримки міського департаменту охорони здоров'я вирішили кілька днів попрацювати на Майдані. Площа Конституції відсьогодні перетворюється на лікарський пункт, де у наметах-кабінетах лікарі розповідатимуть, як стежити за власним здоров'ям і надаватимуть безкоштовні консультації усім охочим, каже координатор проєкту «Дні здоров'я» Олена Башкатова.
Це буде досить цікавий захід, де кожен зможе прийти і безкоштовно поміряти артеріальний тиск, безкоштовно поміряти рівень глюкози в крові.
Втім, будь-які ініціативи лікарів – ніщо, якщо вони не мають міністерської підтримки. Проблему здоров'я треба вирішувати на державному рівні, стверджує Микола Яблучанський.
Я пам'ятаю хорошо, була класна ідея.
Я добре пам'ятаю. Була така чудова ідея, яку, на жаль, не реалізували. Євген Іванович Чазов, лауреат Нобелівської премії, пропонував запровадити паспорт здоров'я для кожного громадянина України, куди б вносили щорічні вимірювання маси тіла, артеріального тиску, рівню цукру в крові і таке інше. Але, на жаль, однак, бачите, сьогодні ми знову починаємо це розуміти, повертатися до цієї справи на іншому рівні. На жаль, недостатньо тут працює наше Мінохорони здоров'я.
Але і людина, зі слів Миколи Яблучанського, має про себе дбати, адже відомо, коли ми здорові і випромінюємо світло, навколо багато друзів. Тяжкі ж хвороби часто залишають людей самотніми.
Сьогодні, нагадаю, 25 вересня, четвер, а 25 вересня 1493 року Христофор Колумб вдруге відплив до Америки. У 1789 році цього дня генерал Дерібас завоював турецьку фортецю Хаджибей, майбутню Одесу. І цього ж дня вже у 1794 було засновано місто Одеса. В історію цього дня зазирав Віктор Недоступ.
Ну,
25 вересня 1789 року перший Конгрес Сполучених Штатів під головуванням Джеймса Медісона прийняв 12 поправок до Конституції і направив їх у Штати для ратифікації. Поправки, відомі як Біль про права, ставили за мету захистити права громадян країни, гарантувавши їм свободу слова, преси, зборів і сповідування релігії. У грудні 1791 року штат Вірджинія став 10-м із 14 штатів, в котрому були ратифіковані 10 з 12 поправок, і біль набув чинності по всій території Сполучених Штатів Америки. Дві незатверджені поправки стосувались пропорційної системи представництва в органах влади і регуляції питання фінансової підтримки виборчих кампаній кандидатів до Конгресу. Перша з цих поправок так ніколи і не була прийнята, а інша була затверджена більш ніж через 200 років, в 1992-му. 1986-й за мужність та героїзм, проявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, президія Верховної Ради СРСР посмертно присвоює звання Героїв Радянського Союзу майору Телятникову, лейтенантам Кибенку та Правику. А в 1988-му під час Олімпійських ігор в Сеулі у переможця у спринті на дистанції 100 метрів канадійця Бена Джонсона виявили анаболічний стероїд, за що його і дискваліфікували, а перше місце присудили його заклятому супернику, американцю Карлу Льюісу. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам приємного настрою та життєвих перемог. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.